Ωραία, πάτησα κι εγώ. Μίλα λίγο να δω τι κουνιέσαι.
Σε κουνιέσαι όταν μιλάς, Λεωνίδα?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι γενικά.
Κουνιέσαι γενικά.
Δεν ακούγεται καλό.
Υποτίθεται ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Αυτή την περίοδο. Τι έχεις πάθει?
Εμένα είναι εκγενέτης αυτό. Πάντα είχα θέμα να κουνάω πόδι στάνταρ.
Πόδι.
Πόδι συνήθως, αλλά ναι. Σε φάση
που
να...
Πού πάει?
Όχι, κουνάει, κουνιέται το πόδι. Είναι, ξέρω, τικ, πώς μπορώ να το πεις.
Ναι, αλλά παιδί μου πάει, ξέρω εγώ, πάνω κάτω έτσι όπως είναι το που το κάνουν άλλοι από νευρικότητα, ξέρω εγώ.
Όπως, ναι. Όπως του τη βαρέσει, ξέρω εγώ, όπως. Δηλαδή είναι σε φάσεις που μου το λέει άλλος και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι, δηλαδή τώρα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να το συγκρατήσω, αλλά δεν... ξέρεις, μ' αρέσει, πώς να σου πω, δηλαδή τόσα χρόνια. Τι άλλο.
Ναι, γίνεται ποτέ, ξέρω, προπελέ η φάση.
Εντάξει.
Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και όπου λέτε, δεν εμφανιστήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, τέλος πάντων, εντάξει.
Σας κάνουμε παιχνιδάκια, έτσι, για να έχετε κι εσείς μια...
Ναι.
Να νιώθετε κι εσείς την περιπέτεια.
Δεν ήταν αυτός ο στόχος, αλλά τέλος πάντων ήταν κάτι αμερικανικές αργίες και τέτοια και δεν είχε κουνηθεί φίλο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η πιο συγκλονιστική φήμη που κυκλοφορούσε και την παρήγαγαν όλοι είναι ότι το νέο UI τη Siri στο iOS 27 θα είναι πιο σκούρο.
Έτσι. Νομίζω άξιζε να κάνουμε ένα δύο επεισόδιο για αυτό το...
Ναι,
αυτό
ναι.
Το νιου.
Και τέλος πάντων, όσοι συνήθως ακούγονται διάφορες χαζομάρες. Τώρα εδώ, αυτή την εβδομάδα θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε το κόλπο, Σάββατο, Κυριακή, δηλαδή εμείς γράφουμε 3 του μήνα, ημέρα Τετάρτη. Το ξέρουμε το Σαββατοκύριακο θα εμφανιστεί ο Γκέρμαν για να πει διάφορα. Τώρα αν θα έχει τίποτα σοβαρό να πει ή όχι, σχετικό, θα δούμε. Συνήθως όλο και κάτι ζουμερό έχει. Αυτά δεν τα προλαβαίνουμε ποτέ, έτσι κι αλλιώς τη Δευτέρα
θα σκάσουμε τα αληθινά.
Είναι το κοινό.
Θα δούμε τα αληθινά μετά.
Okay. Ωστόσο, τις μέρες που πέρασαν, έτρεξε η Computex. Που εκεί πέρα, παιδί μου, έχει να κάνει πιο πολύ με πίσω κατάσταση. Έτσι.
Okay.
Και είχε λίγο ζουμί εκεί πέρα, επειδή σχεδόν οτιδήποτε ενδιαφέρον είχε να πει, παιδί μου, κάποιος κατασκευαστής στην Computex, ήταν με κάποιο τρόπο για να σταθεί απέναντι σε κάποιο προϊόν της Apple.
Όχι κάποιο συγκεκριμένο, γενικά, ανάλογα την κατηγορία.
Ναι, εντάξει, οι πιο πολλοί προσπάθησαν για τον Neo.
Ναι, αυτό
είχα. Αλλά είναι και μια προσπάθεια και για MacBook Pro, ρε παιδί μου, μεριά. Και έχει λίγο τη φάση του να δούμε πώς κινήθηκαν, με πιο σκεπτικό και τέτοια. Και από την άλλη, βέβαια, πέρα από τη φάση, αν τους έβαλε εκεί πέρα η Apple κολοφωτιά, καλό για όλους είναι.
Εγώ εξακολουθώ να μην πιστεύω ότι έκανε τέτοια ζημιά, δηλαδή, με τον Neo. Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδί μου.
Κοίτα, έκανε τέτοια ζημιά που... Εντάξει, κάποιες ανακοινώσεις που κάνανε εδώ πέρα στην Computex είναι αρκετά συγκεκριμένες περιοδικά. Κάποιες είναι, σας ανακοινώνουμε ότι κάτι ετοιμάζουμε που θα είναι φοβερό, αλλά δεν έχουμε benchmarks. Έχουμε πολλούς συνεργάτες, δεν θα σας πούμε πότε βγαίνουν. Και ξέρεις, είναι λίγο πανικόβλητο.
Φαντάζεσαι να μπορούσαν τα σίλικο να τρέχουν και bootcamp. Να μπορεί ένας ξεσπορωμένος πισάς να τρέχει Windows, ξέρεις, χωρίς να έχει macOS από πίσω κτλ. Τι θα γινότανε? Θα γινότανε χαμός, έτσι. Μήπως πρέπει να ξανασκεφτεί η Apple να βγάλει το bootcamp?
Νομίζω ότι του νοιάζει πλέον, αλλά είναι τέτοιο. Έχει παίξει ήττα.
Και ξέρεις, μέχρι να πάρουν λίγο τα πάνω τους, να πούν ότι βγάζουμε κάτι αυτό, θα σκάσει Neo 2, έτσι. Σύντομα, τέλος πάντων. Εντάξει, προς άνοιξη μεριά το βλέπω. Αλλά μέχρι να αναθαρρύσουν οι υπόλοιποι, Είναι έτοιμη η άλλη να βγάλει. Θα έχει ξέρει παραπάνω μνήμη, ξέρω για τέτοια.
Προφανώς. Μα έτσι κι αλλιώς δεν αναρωτιόμαστε. Στην περίπτωση του Νίου, δεν χρειάζεται καν να αναρωτηθούμε ποιο θα είναι το επόμενο chipset.
Ναι.
Ή αν υπάρχει και τι κάνει.
Τώρα είμαστε στο 18, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Άρα, λογικά το 19.
Παιδί μου, ναι, όποιο και να βάλει, τέλος πάντων, θα είναι κάποιο που υπάρχει ήδη. Είναι γνωστές ποσότητες. Δηλαδή, ακόμα και αν αποφασίσει κάποια στιγμή να κάνει κάποιο skip, έτσι, και να βάλει, ξέρω εγώ, το μεθεπόμενο. Το μεθεπόμενο πάλι δεν θα κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο MacBook Neo. Θα την κάνει στο iPhone.
Ναι.
Δηλαδή, δεν περιμένουμε να συγκλονιστούμε ξαφνικά, ξέρω εγώ, από το chipset σε εκείνη τη φάση. Η σύλληψη και η προσέγγιση ευρύτερη του προϊόντος, ας πούμε, έχουμε ενδιαφέρον για την αγορά και γι' αυτό του τάραξαν κιόλας.
Εντάξει, το μόνο ότι αν είναι σωστές οι εικασίες μας ότι θα μπει ξέρεις επόμενο τσιπάκι, ότι νομίζω από το 19 και μετά είναι πιο πολύ μνήμη και στα iPhone έχει πιο πολύ μνήμη το τσιπάκι το ίδιο, οπότε
ναι.
θα πάρει ανάσα το μηχάνημα, θα είναι πιο άνετο να τρέχει πράγματα, και μιας και λέω για μνήμη, έτσι, σήμερα, δέχομαι συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Κατάφερα να τελικιάσω τη μνήμη του Mac, να την τσακίσω, καθότι, πώς θα λένε, μου στέλνουν, ξέρεις, mail με μεταφράσεις εγώ, και πολλές είναι για Google, ρε παιδί μου, είναι με ένα ειδικό εργαλείο της Google που τρέχει στο Chrome και τα λοιπά, το ανοίγεις, βάζεις τον κώδικο του έργου και το ανοίγει την καρτέλα και το μεταφράζεις, σωστά, ωραία. Επειδή μου στέλνουν συνέντες πίνακα με λίστα με πολλά έργα μαζί, okay. Έχω τη συνήθεια να τα θέλω όλα ανοιχτά, έτσι, να ανοίγω όλα τα έργα αυτά και να πηγαίνω τσουκ τσουκ σιγά σιγά από το ένα στο άλλο και να μην καθυστερώ τώρα βάλε βγάλε κωδικούς και τέτοια, να είναι όλα ανοιχτά και να πηγαίνω από το ένα στο άλλο διαδικτυακά, να νιώθω ότι κερδίζω χρόνο. Μου στέλνει λοιπόν ένα πίνακα με 20 έργα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 20 καρτέλες Chrome, γιατί πολλά έργα έχουν ας το πούμε, υποέργα. Είναι ξεχωρισμένο σε sections, ρε παιδί μου. Οπότε άνοιξε 20 έργα, τα οποία το μικρότερο είχε μια καρτέλα, ένα εργάκι μέσα, υποέργο. Το μεγαλύτερο είχε νομίζω 12-13. Και κατέληξα να ανοίγω και να ανοίγω και να ανοίγω και ξαφνικά έχω ανοίξει 131 καρτέλες. Λέω, ξέρεις, στην αρχή δεν το έβλεπα να υδρώνει τίποτα. Λέω, εντάξει, λέω, δε υπερβολές, ρε παιδί μου. Κάνω έτσι μια στο Sensi να δω τι τρώει ο Chrome και στιγμή σε μνήμη. Γιατί ενώ μετέφραζα, μετά από κάποια ώρα ένιωθα σε μια καρτέλα να λαγκάρει, ρε παιδί μου. Ο Chrome, όχι, το σύστημα πήγαινε μια χαρά. Δηλαδή, από πίσω άνοιγα, είχα ξέρω Safari. Δηλαδή, δεν. Αλλά έβλεπα το Chrome να λαγκάρει και ξαφνικά σου κάνει ένα wrap και σου έκανε error τη σελίδα, ρε παιδί μου. Ότι δεν μπορώ να τη φορτώσω. Αλλά όλες και 131. Και φαντάζομαι έκανα select all τα tabs και έκανα reload μετά και έκανε πόση ώρα για να τα φορτώσει, και κοιτάω και ο Chrome εκείνη τη στιγμή έτρωγε γύρω στα 23-24 γίγκα μνήμη, έχω 18 όλο, έτσι, σύνολο, έτσι, και έτρεχα και Teams, το οποίο από μόνο του έτρωγε 1,5 γίγκα για κάποιο λόγο, εντάξει.
Κάνα το Teams κατά πάσα πιθανότητα θα σου έτρωγε 6 πυρήνες CPU χωρίς να
ξέρετε. Εννοείται ότι είχαν τελικά σε κάποια φάση και οι πυρήνες και όλα αυτά. Αλλά είχε πλάκα γιατί πέθανε ο Chrome, δηλαδή φρίκαρε ο Chrome. Αν και να πω την αλήθεια, καλά τα πήγε, δεν μπορώ να πω. Είχε πλάκα γιατί το σύστημα δεν ένιωθε ότι είχε φρίκι, δεν ξέρω πώς το κατάφερα. Δηλαδή δεν κόλλαγε. Μόνο ο Chrome λαγκάρε. Τα άλλα, εντάξει, δεν τα ζόριζα βέβαια, αλλά ένιωθα ότι ήταν OK. Και ναι, είναι η πρώτη φορά λοιπόν που 131 καρτέλες ανοιχτές σε Chrome ήταν. 23, δηλαδή νομίζω είχα 6 γίγκα swap file σε κάποια φάση.
Εντάξει, λογικό. Εντάξει, με αυτό που μου λες πια.
Ναι.
Fun stuff. Να πας να βάλεις λίγη RAM παραπάνω.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το έχω μετανιώσει. Απ' την άλλη σκέφτομαι ότι παρόλο που το έχω μετανιώσει, έπρεπε να δώσω κάνα χιλιάρικο ακόμα για να πάρω. Οπότε δεν το μετανιώνω.
Ναι, τώρα όμως θα πρέπει να δώσεις 2 χιλιάρικα για να πάρεις την.
Τι, δεν σιγά μην ξανανοίξω 131 καρτέλες.
Τώρα όλα κομπλέ. Λοιπόν, για πάμε λίγο-λίγο να προχωρήσουμε εκεί στο πρόγραμμά μας. Πάμε λίγο από Apple TV, απλά πραγματάκια, γιατί μας στάζουν εκεί πέρα Νέο θρυλερίνο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Πάτρικ Πραμάλ και σκάει στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Αγού θυμάσαι εσύ τον Πάτρικ Πραμάλ?
Προσπαθώ να σκεφτώ και δεν τον θυμάμαι. Βλέπω κάτι. Πούντος. Ναι. Calling from the accounts. Αυτό το έχω δει.
Έτσι. Εγώ τον θυμάμαι από το.
Αυτός είναι. Τώρα
Evil.
Δεν μπορώ να το καταλάβω από τη φωτογραφία τόση ώρα. Τώρα καταλάβω ποιος είναι. Ναι, οκ. Okay.
Λοιπόν.
Και είναι... στο Evil έπαιζε αυτός. Ναι, σωστά.
Είναι θρυλεράκι από Αυστραλία. Λέγεται. Last Scene. Είναι τέλος πάντων. Είναι μεταφορά από βιβλίο, κλασικό. Που λέγεται The Dispatcher. Και υποτίθεται ότι είναι ταλαιπωρημένος ο Μπραμάλ στο ρόλο του Ρίντλι, γιατί πριν από 11 χρόνια τέλος πάντων εξαφανίστηκε η κόρη του. Τώρα υποτίθεται ότι είναι στο τηλεφωνικό κέντρο εκεί πέρα της αστυνομίας. Είναι στη φάση που δεν έχει, γενικά δεν έχει δεχτεί, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ είναι νεκρή, απλά άφαντη. Και κάποια στιγμή λαμβάνει εκεί ένα τηλεφώνημα από ένα κοριτσάκι που είναι σίγουρος ότι είναι η κόρη του, οπότε καταλαβαίνει να ξεκινάνε από εκεί τα πράγματα και γίνεται το τζέρτζελο.
Έχω πραγματικά θέλω ένα θρίλερ που να μην είναι ταλαιπωρημένος ο πρωταγωνιστής. Να είναι, ρε παιδί μου, λουλούδια και προβατάκια.
Ούτε τι θρίλερ θα είναι.
Μα αυτό είναι το, εκεί του θέλω. Να είναι χαρούμενος και να σφάζει κόσμο, ξέρω εγώ. Να σφάζεται κόσμος.
Επίσης, για την ιστορία, πήρε βραβείο το Pluribus στα Gotham Television Awards στην κατηγορία Breakthrough Drama.
Ο Batman το έδωσε.
Ναι, ο Batman το έδωσε. Η Kerry Washington από Imperfect Women πήρε το Spotlight Tribute. Ενώ ο Μισελ Φάιφερ από το Marcus Money Troubles πήρε το The Legend Tribute. Τι θα ήταν, The Legend θα ήταν. Δεν γινόταν. Αυτά τα ωραία και απλά από Apple TV. Πάμε λίγο έτσι μια ιδέα από Apple Music. Διότι κάποιος τσέκαρε το κώδικα εκεί πέρα της beta, τέλος πάντων, της εφαρμογής για Android όμως. Και γίνονται κάποιες αναφορές σε εναλλακτικά επίπεδα συνδρομής. Που, τέλος πάντων, κάποιος μπορεί να πει ότι υπάρχουν ήδη, γιατί υπάρχει το ατομικό, υπάρχει το φοιτητικό και υπάρχει και το οικογενειακό, τέλος πάντων. Και όλα αυτά, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο εμφανίζονται και στο Apple One ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά η λογική είναι πάντα, παιδί μου, ότι αυτό που αλλάζει είναι το πώς έχουν πρόσβαση, αλλά γενικά αν έχεις συνδρομή στο Apple Music, έχεις πρόσβαση σε οτιδήποτε στο Apple Music, παιδί μου, χωρίς όρια.
Και νομίζω δεν επηρεάζει και την ποιότητα, έτσι, να δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνο στροφωνικά, ξέρω εγώ, η φτηνή.
Ναι.
Μονοφωνικά.
Μονοφωνικά. Αλλά τέλος πάντων, βρήκαν εκεί πέρα κάτι ατάκια στον κώδικα που λέει ότι τέλος πάντων υπάρχει ένα μήνυμα που λέει Premium Access Required. Και άλλο μήνυμα που λέει ότι φτάσανε το skip limit. Can't skip any more tracks. Που είναι σαν και αυτό που γίνεται στο Spotify, παιδί μου. Τώρα, εντάξει, ο χαρακτηρισμός premium, αν είναι συγκεκριμένος ή όχι, τέλος πάντων, ποιος ξέρει. Αλλά για την ιστορία δεν υπάρχει κάτι που να, κάποιο tier που να λέγεται αυτή τη στιγμή Apple Music Premium, παιδί μου.
Ίσως θεωρούν ότι αυτό που είναι τώρα είναι το premium, ξέρω εγώ, και αυτό που θα δώσουν είναι το πιο περιορισμένο, πιο basic.
Δεν ξέρω, θα μπορούσε.
Πάντως, επειδή είπες ότι είναι για Android, άμα βγει, θα βγει παντού, έτσι, δεν νομίζω θα το περιορίσει μόνο σε Android.
Όχι, απλά εκεί πέρα είναι που σκάψανε και βρήκανε στον κώδικα τις αναφορές τώρα, δεν σου λέει τώρα. Ξέρω εγώ, κοίτα, είναι θεωρίες αυτό. Δηλαδή, άλλος λέει ότι μπορεί να έχει να κάνει με κάποιο τρόπο με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Ναι.
Και όχι γενικότερα, με τη γενικότερη πρόσβαση στην υπηρεσία. Ή για τα playlists, ξέρω εγώ, που όπως και στο Spotify, εκείνοι που δεν πληρώνουν μπορούν να κάνουν χιαριθμό skips. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, μόνο επιπληρωμή είναι το Apple Music, οπότε το σενάριο αυτός που δεν πληρώνει δεν υπάρχει. Δεν είναι όλα.
Να.
Δεν ξέρεις πραγματικότητα ακριβώς κανένας τι παίζει εδώ πέρα. Απλά βρήκαν, ξέρεις, αυτά τα μηνυματάκια και σου λέει ό,τι είναι αυτά.
Κάτι μου λέει θα το μάθουμε σύντομα στα απόνερα της WWDC.
Εντάξει, αλλά δεν ξέρω πόσο καημό θα έχει στο developer conference να ασχοληθεί με το.
Όχι στο conference, αλλά στα μετά, στα απόνερα σου λέω. Μετά, στα όλα τα μικρά αυτά που βγαίνουν όλοι μετά τις ημέρες που πεθαίνουμε εμείς για να τα ξαναμαζέψουμε. Αυτό.
Πάμε παρακάτω. Όπου συνέβη το εξής. Apple, Google και NBC Universal μαζί με την SMTP, MCPT, ετοίμασαν ένα νέο βίντεο στάνταρτ για HDR, το Eclipse Video, το οποίο στην ουσία από άψη branding συγγενεύει με το Eclipse Audio. Το Eclipse Audio είναι κάτι που έστησε πιο πολύ η Google σαν ανταγωνισμό του Dolby Atmos, αλλά να είναι royalty free, ρε παιδί μου, με την ίδια λογική που η Google στηρίζει το, με την, στην AO Media, που εκεί πέρα είναι και η Apple, το AV1 έναντι του HVC, ξέρω εγώ, ή του VVC που είναι του νεότερου κτλ. Όχι καλά, όλα αυτά είναι royalty free και δεν χρειάζεται και να τα υιοθετήσει στο software και το hardware, δεν χρειάζεται να πληρώσει υποτίθεται δικαιώματα και τέτοια. Αλλά τώρα στο βίντεο standard τη ομπρέλα Eclipse φαίνεται να συμμετείχε στην ανάπτυξη και η Apple, τέλος πάντων. Και είναι στημένο από ό,τι φαίνεται ώστε να παίζει στο επίπεδο του Dolby Vision 2 και του HDR 10 Plus Advanced. Που αυτά είναι σχετικά φρέσκα ακόμη, δεν έχουν υιοθετηθεί επαρκώς. Έχουν μέλλον μπροστά τους έτσι κι αλλιώς. Τώρα το ποια θα είναι η τύχη του Eclipse και του κάθε Eclipse είναι σχετικό. Διότι σε αυτό το χώρο τουλάχιστον η Dolby έχει τεράστια δύναμη και φοβερή αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή δεν είναι το τι κάνει το κάθε format, okay. Είναι ότι και ο κόσμος γουστάρει να ακούει ότι, ότι κάπως σχετίζει την Dolby με κάτι, ρε παιδί μου. Οπότε λίγο σχετικό. Απ' την άλλη, βέβαια, έτσι κι αλλιώς οι εταιρείες αυτές μπορούν να πούνε ότι να ξαναδείς το δικό μας το περιεχόμενο, χρησιμοποιούμε ότι μας γουστάρει. Μα σουστάρει αυτό, χρησιμοποιούμε αυτό.
Εντάξει, το ερώτημα είναι ότι θα είναι free, ότι θα είναι πιο εύκολο για τις κατεβαστές τηλεοράσεων και δεν ξέρω τι να το υποστηρίξουν χωρίς να σκέφτονται για royalties και τέτοια.
Ναι, αλλά. Και αυτό, ας πούμε, δεν έκανε την υιοθέτηση του AV ένα super γρήγορη υπόθεση. Γιατί ωραία και το κάνεις, πρέπει κάποιος να φτιάξει τα chipsets μετά. Και μια και είπες για τις τηλεοράσεις, ας πούμε, και οι εξελίξεις έρχονται αρκετά αργά. Δηλαδή, στην ουσία, σχεδόν όλοι περιμένουν τη MediaTek. Μέχρι να κουνηθεί η MediaTek, σε κάθε περίπτωση, εδώ για χρόνια και χρόνια ήθελε καστομιά, ή το έκανε μόνο η LG που έκανε τα δικά της, ας πούμε, chipsets και τέτοια, που ήξερες ότι όλες οι θύρες HDMI ήταν ίδια έκδοση. Και σε όλους τους υπολείπους που ήταν με MediaTek και τέτοια, έλεγες, οι δύο είναι 2,1, η μία έχει όμως ARC, η άλλη δεν έχει, οι άλλες δύο είναι HDMI 2. Τέλος πάντων, είναι λίγο άχαρα τα πράγματα, τέλος πάντων, στο audio video ώρες-ώρες, όταν έχουμε να κάνουμε μειοθέτηση νέων standards και τέτοια, παιδί μου, είναι πιο πολύπλοκα. Πιο απλή είναι η υπόθεση που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο. Είχαμε πει ότι η Amazon πήγε και αγόρασε την Global Star, που χρησιμοποιεί η Apple για τις δορυφορικές λειτουργίες που προσφέρει στα τηλέφωνά της. Και είχαμε πει τότε ότι η Apple είχε μερίδα στην Global Star, είχε περίπου το 20%. Και από ό,τι φαίνεται το πούλησε αυτό το μερίδιο στην Amazon.
Okay.
Που κάνανε ένα χαρτζιλίκι.
Γι' αυτό ή κανονίζουν τίποτα άλλο. Με την
φαντάζομαι δηλαδή. Θα βγάλουν ένα χατζηλίκι, σιγά. Εντάξει. Καλά, θα κάνουν κάτι συμφωνίες εκεί με την Amazon ώστε να είναι αυτή εξασφαλισμένη και μετά αντιγιά. Σιγά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα μπορούμε να στραφούμε εκεί στα της Computec, στο πόση ζημιά Έχει κάνει γενικά το Apple Silicon πως ζημιά, με την καλή έννοια. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι για τους χρήστες Windows καλή είναι όλη αυτή η πίεση. Έχει γίνει ήδη μια απόπειρα τέλος πάντων από την Qualcomm με το Snapdragon, δεν πήγε πολύ καλά εμπορικά. Και εντάξει, εκεί είναι και το άλλο θέμα. Έμπλεκε εκείνο το λαντσάρισμα με τα ARM chipsets, τα οποία δεν ήταν άσχημα, δεν ήταν επίπεδου Apple Silicon από άποψη αποδοτικότητας. Αλλά ήταν που κάνανε και το κονέ με τη Microsoft και μας πήραν τα σηκώτια ότι μπλα μπλα Copilot Plus PC, Copilot Plus PC, Copilot Plus PC, Copilot Plus PC.
Τα θυμάμαι αυτά.
Στο μεταξύ τους έχει σχαδίδωσει ο κόσμος, να πούμε. Και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, ξεκινάμε από τη μεριά που έχει να κάνει περίπου με τον Νίο. Διότι πετάχτηκε η Qualcomm και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς ετοιμάζουμε ένα chipset που λέγεται Snapdragon C. Τι χαρακτηριστικά έχει, δεν σας λέμε. Αλλά αυτό
chip.
Που μπορεί... θα είναι chip, ναι, θα είναι chip. Και θα είναι δικό μας αυτό.
Όχι και chip, με ε και α εννοούς, chip.
Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό, σωστό. Γιατί λέει ότι αυτό το chipset τέλος πάντων θα είναι σχεδιασμένο για μηχανήματα που καλώς έχουν των πραγμάτων, όταν θα φτάνουν στην αγορά θα ξεκινούν, λέει, από τα 300 δολάρια. Άρα πιο χαμηλά από το, από το MacBook Neo. Πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς θα είναι ακόμη πιο αδύναμο και τα λοιπά και δεν θα είναι για να κάνετε τις αφήνιες από ένα σημείο και έπειτα, έτσι.
Θα έχουμε την επανάληψη των Chromebook για να μην πω Netbook.
Εντάξει, εκεί όμως καλά. Netbook και Chromebook είναι διαφορετική υπόθεση.
Το ξέρω,
γιατί το Chromebook στην ουσία σήμαινε και άλλο λειτουργικό. Ενώ το Netbook σήμαινε ένα λειτουργικό το οποίο δεν είχε ελπίδα να τρέξει ποτέ σε για το hardware.
Κάτι ξέρω, έχω πάρει. Εσύ μου το έδωσες.
Μα τι ήταν τότε με τα, κρατικά τα κουπόνια, δεν ήταν που γινόταν ο Χαμούλης.
Όχι, απλά ήθελα να πάρω ένα μικρό λαπτοπάκι για να γράφει και ήταν το μόνο. Είχαμε διαλέξει ένα, τι ήταν, τη Compaq. Που ήταν σε αυτό το μέγεθος είχε καλό πληκτρολόγιο με την φαρδιά πλήκτρα και τέτοια. Αλλά ναι, δεν έζησε πολύ, η αλήθεια είναι.
Οπότε σου λέει εδώ θα είναι για τα βασικά, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Προορίζεται για μηχανάκια, λέει, που δεν θα έχουν τέτοιο ψύκτρα. Και λέει από αυτονομία τι θα έχει, longer than usual.
10 λεπτά παραπάνω.
Και μάλλον all day power. Τι σημαίνει all day power? Longer than usual. Αυτό.
Άρα αυτοί τώρα ανακοινώσανε κάτι το οποίο είναι ακόμα στα χαρτιά, είναι ακόμα στο σχεδιασμό του. Γι' αυτό και δεν μπορούν να πούνε λεπτομέρειες.
Τώρα κοίτα, δεν είναι απαραίτητα έτσι. Μερικοί έχουν και την ψύχωση, ξέρεις, να σου δίνουν την πληροφορία με το σταγονόμετρο, ώστε να έχουν την ευκαιρία, ξέρεις, να κάνουν πολλαπλά marketing events.
Να.
Καμιά φορά είναι και τέτοιο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα σου λέει ότι Acer, HP και Lenovo και άλλοι έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα βγάλουν μηχανάκια με Snapdragon C.
Ναι.
Και ως συνήθως η Acer θα είναι από τους πρώτους που θα χωθούν, ρε παιδί μου. Και σου λέει θα έχουμε, λέει, το The Aspire Go 15 που θα είναι 15,6 inches, 1080p οθόνη, μέχρι 8 GB RAM και μέχρι 5-12 GB. Πόσο θα κάνει δεν ξέρουμε. Θα έχει αυτό το chipset μέσα, αλλά ποιο είναι αυτό το chipset ακριβώς, πάλι δεν ξέρουμε. Ξέρεις.
Να. Μέχρι 8 GB RAM σε περιβάλλον Windows θα τρέχει Windows. Τίποτα
θα τρέχει άλλο. Το Windows Explorer και το Start Menu.
Όχι, εντάξει. Αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι έχει τη διαχείριση που έχουν στα Mac.
Περιμένουμε εντωμεταξύ να γίνει πιο συγκεκριμένη και η Google κάποια στιγμή για το λεγόμενο Google Book. Ήταν τόσο κοντά στον από το που είναι Google D-Book, που υποτίθεται ότι εκεί πέρα συνδυάζει, φτιάξε ένα λειτουργικό πάλι που συνδυάζει, λέει, το Chrome OS με το Android σε ένα πράγμα. Είναι πολύ το χόρτο στο Google HQ. Είναι πολύ το φόρτο. Κάνουν 500 πράγματα, ξεχνούνται, τα σταματάνε, βαριούνται, δεν ξέρουν γιατί ανταγωνίζονται ένα τον άλλον. Είναι όλα συναρπαστικά. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, έχουμε αυτή τη φασούλα με Qualcomm C που έχει ακόμα έτσι πολλά ερωτηματικά.
Snapdragon C. Qualcomm.
Ναι, ναι, Qualcomm Snapdragon είναι σωστά. Σωστά, σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε εδώ. Γενικά γίνεται μια προσπάθεια να βγουν μοντέλα στα 6-7 εκατοστάρικα και τα λοιπά, που να μην είναι μπρίκια. Και γίνονται με όποιον προμηθευτή θέλετε. Εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει σκάσει πάλι Acer, γιατί Acer πάντα σκάει παντού με οτιδήποτε. Με το Swift Air 14 που θα είναι, ξέρω εγώ, στα 700 δολάρια. Θα είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο ακριβό. Ας το πούμε έτσι. Αλλά θα έχει επεξεργαστεί τη Intel. Θα έχει Core Series 3 και θα έχει, εντάξει, θα έχει κάποιες άλλες διαφορές από την άποψη ότι, ξέρω εγώ, αντί για 60 Hz θα είναι 120, ενώ το Neo, ξέρω εγώ, είναι 60. Μπορεί να πάει μέχρι 16 GB RAM, τουλάχιστον είναι αλουμινένιο, έχει 4 ηχεία αντί για 2 και τέτοια πραγματάκια. Έχουν ό,τι μπορούν να βάλουν σαν εξτραδάκι για να πούνε ότι εμείς το κάνουμε καλύτερα από τον Neo.
Εικάζω βέβαια ότι τα 16 GB δεν θα είναι στα 69, έτσι.
Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Λέει, θα έχουμε, ξέρω εγώ, δύο θύρες Thunderbolt 4, θα έχουμε μια USB-A, Y, just Y, κόφτε. Νέα σειρά για έξοδο για ακουστικά, 19 ώρες αυτονομία για βίντεο playback και διάφορα τέτοια, ξέρω εγώ. Okay. Οπότε, παιδί μου, χώνονται. Και η Asus δεν παρουσίασε κάποιο μοντέλο, αλλά είπε ότι όντως λέει δεχόμαστε ότι το MacBook Neo ταρακούνησε τη φάση και θα έχει ενδιαφέρον η κατηγορία και θα χωθούμε κι εμείς. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
Εντάξει, για το της Acer ξέχασε το βασικότερο, έτσι, τα χρωματάκια του.
Εντάξει, εμένα μου φτάνει που είναι Acer. Είναι το μόνο μηχάνημα που με έχει αναγκάσει να ξεκινήσω να δω κλιματισμό Απρίλιο. Η μόνη εταιρεία. Εντάξει, πολλά χρόνια πριν, άλλες καταστάσεις, δεν έρχομαι, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Okay. Αλλά τέλος πάντων, μόνο με μηχάνημα Acer στα χέρια μου αναγκάστηκα να βάλω κλιματισμό Απρίλιο σε αυτή τη χώρα.
Εντάξει, υπερβολικό ο κόφ.
Η Dell επίσης έχει ένα μηχανάκι στα 7 εκατοστάρικα με λειτουργίες που δεν θα βρείτε σε MacBook Neo, όπως οθόνη αφής, συμπληρωνίστηκα. Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, αυτό θα το μετρήσω όντως τα συν, γιατί είναι μεγάλη βοήθεια. Ταχύτερη θύρα USB, λίγο νεότερη έκδοση Wi-Fi. Εντάξει, το Windows Hello System, Touch ID, εντάξει. Και εδώ 4, ξέρω εγώ, ηχεία αντί για 2. Βέβαια, μπορείς να το βάλεις παραπάνω, εντάξει. Ξεκινάει με 8 GB RAM, τέλος πάντων. Okay, μπορείς να το βάλεις παραπάνω από αθηματικό χώρο και ό,τι να είναι, να πας μέχρι 32 GB RAM. Ποιος ξέρει τι νόημα έχει με τέτοιο chipset, ας πούμε, και ό,τι να είναι. Αλλά τέλος πάντων, το φτιάξε αυτό που το φτιάξε η Dell. Λέει είναι το πιο μαζεμένο, το πιο τέτοιο, το πιο λεπτό XPS που έχουμε φτιάξει και ό,τι να είναι. Και έχει δύο ψύκτρες. Και λέει, σου λέει, άμα ξεκινάμε δύο ψύκτρες.
Δύο ψύκτρες, πω.
Ναι, you misunderstood the assignment σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει αυτό το προβληματάκι. Και ύστερα έχουμε τους άλλους τους μεγάλους μάγιστρους, την Nvidia, που ανακοίνωσε. Ας πούμε ότι ανακοίνωσε ένα chipset που λέγεται RTX Spark. Και λέω ας πούμε ότι ανακοίνωσε, γιατί φαίνεται ότι είναι το ίδιο chipset που υπάρχει στο DGX Spark, που είναι τέλος πάντων ένα σύστημα που κάνει πολλά λεφτά και το πουλάει σε developers. Και φαίνεται ότι αυτό το chipset θα βγει σε διάφορες εκδόσεις τέλος πάντων, με binning εδώ και εκεί. Πρώτα θα βγει και καλά η έκδοση τούμπανο με 20 πυρήνες CPU 6.144 CUDA cores, 128 GB RAM και ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ, αυτή την εποχή που είμαι και είμαστε, και μόνο που ακούτε 128 GB RAM, κλαίτε ήδη, καταλαβαίνετε. Θα πάει για πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδί μου. Αυτό. Και λέει ότι αργότερα θα βγουν και πιο ντεμή εκδόσεις, ξέρω εγώ, και θα έχουμε και κάτι σε 16 γίγκα και ό,τι να είναι. Και με κάποιους απενεργοποιημένους πυρήνες από εδώ και από εκεί, είτε CPU, είτε GPU, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα, ως συνήθως, εντάξει, η Nvidia λέει μαζί με τη Microsoft φυσικά, αλλάζουμε για πάντα το PC. Θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να κάνει παπάδες με AI, θα μπορεί να τρέξει μεγάλα μοντέλα τοπικά, ξέρω εγώ, πέρα από το ότι γίνεται σε cloud και ό,τι να είναι, και λες, ναι, εντάξει, με ένα τέτοιο chipset και 128 GB RAM, προφανώς μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Αν μπορώ να κάνω πράγματα εγώ με 48 GB RAM, με τοπικά μοντέλα, προφανώς με 128 μπορείς να κάνεις περισσότερα.
Σχεδόν 3 φορές περισσότερα.
Ναι. Είναι το ίδιο που λέγαμε. Όταν υπήρχε το Mac Studio με 512 GB RAM, εκεί να δεις τι μπορείς να κάνεις. Τέλος πάντων, ok. Και εδώ το σύστημα, τέλος πάντων, CPU είναι ARM. Έτσι, οπότε τώρα, πέρα από την Intel και την AMD, έχουμε και την Qualcomm που κάνει τα δικά της με ARM chipsets για Windows. Και πλέον και την Nvidia. Και λέει επίσης η Nvidia ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και το δικό μας, στην ουσία έχουμε και το δικό μας κατά μία έννοια branding, είναι τα RTX Spark Laptop και έχει τάξη η Asus, έχει τάξη η Dell, η HP, η Lenovo, η Microsoft ανακοίνωσε το Surface Laptop Ultra και τα λοιπά, η MSI και ό,τι να είναι, και κρίνοντας τουλάχιστον από την περίπτωση της Microsoft, γιατί η Microsoft το ανακοίνωσε, είμαστε καλύτεροι, κάνουμε παπάδες, πόσο κάνει, δεν σας λέμε. Κλασικά. Και η Nvidia κάνει τους άλλους γνωστούς παπάδες. Έχουμε πιθανά benchmarks. Όχι. Αλλά είμαστε φοβεροί. Είμαστε φοβεροί. Παρατηρώντας την περίπτωση της Microsoft με τα Surface, στην ουσία αυτό που το λέει Surface Laptop Ultra με το Spark της Nvidia, δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν παίρνει τη θέση που είχε το προηγούμενο αντίστοιχο high-end. Πηγαίνει πιο πάνω. Δηλαδή κρατάει τις εκδόσεις με το Snapdragon, και αυτό τώρα με τα Spark έρχεται σαν, ξέρεις, ένα νέο tier ποιοτικό, ρε παιδί μου, που ξεκάθαρα θα κάνει και περισσότερα λεφτά. Όποια λεφτά είναι αυτά, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα θα έρθει η ώρα να δούμε benchmarks. Αν μπορούμε να συζητήσουμε για τίποτα πιο συγκεκριμένο. Το θετικό, τέλος πάντων, είναι ότι φαίνεται ότι θα έχει και υποστήριξη της προκοπής από software. Γιατί, ξέρω εγώ, Blender, DaVinci Resolve, Cinema 4D, Redshift, Topaz Photo, CapCut, Cubase και τα λοιπά θα πάνε να προσαρμοστούν εκεί πέρα. Και υπάρχουν τώρα για ARM, εντάξει, ήδη ευτυχώς έχουν προσαρμοστεί, αλλά θα κοιτάξουν να προσαρμοστούν ώστε να αξιοποιούν, υποτίθεται, και την πλατφόρμα της Nvidia όσο γίνεται καλύτερα. Εντάξει, θετικά είναι αυτά, γενικά για τα Windows.
Πάντως, η εικόνα που αποκομίζει κάποιος ακούγοντας και αυτά και όλο αυτόν τον καιρό είναι ότι το μέλλον είναι ARM. Ότι αφήνουμε πίσω μας τα x86 και
κοίτα, η AMD και η Intel δεν κάθονται. Δηλαδή έχουν αναγκαστεί και αυτοί να τρέξουν και να βγάλουν κάποια ενδιαφέροντα chipsets που να ξέρεις να αντιμετωπίζουν παραδοσιακά μειονεκτήματα, ξέρω εγώ, τον x86. Το θέμα είναι, νομίζω ότι θα κριθεί περισσότερο από το κομμάτι του software. Το software όχι σε επίπεδο απλά εφαρμογής,
Σαν λογισμικό, σαν λειτουργικό.
Σε επίπεδο λειτουργικό, γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, το ζήτημα δεν ήταν αν μπορούσες να φτιάξεις κάποιο, να βάλεις ένα σύστημα με Windows και να έχει ARM μέσα. Ήταν ότι η έκδοση Windows για ARM ήταν για τα πανηγύρια.
Καλά, αυτό έχει διορθωθεί, νομίζω.
Ναι, ρε παιδί μου, απλά για πολλά χρόνια ήταν αυτό το πρόβλημα, ξέρω εγώ. Ή και τώρα ο emulator που έχει το co-translation, μάλλον που κάνει, που το λέει Prism, αν θυμάμαι καλά, η Microsoft, που είναι σαν το Rosetta, ας πούμε, που έχει η Apple, είναι χειρότερο, αποδείκνεται χειρότερο από το Rosetta. Καλά, η Rosetta τώρα είναι στη φάση, τώρα θα τα κόψει κιόλας, θα πει, δεν το χρειαζόμαστε καν.
Ναι, okay. Εγώ το λέω ότι από την άποψη ότι βλέπεις ARM επεξεργαστές ARM σε στα πάντα σχεδόν πλέον, έτσι. Δηλαδή οι κονσόλες νομίζω χρόνια είναι που έχουν περάσει σε ARM, έτσι, ναι.
Όχι, είναι 86 οι κονσόλες. Μόνο το Switch είναι
σε ARM. Μόνο το Switch είναι ARM. Οκ, εντάξει, λάθος δικό μου. Αλλά βλέπεις ότι έχουν μια διάθεση όλοι να πάνε σε ARM. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο. Το νιώθω σαν τάση, ρε παιδί μου, της αγοράς. Γι' αυτό λέω ότι θεωρώ ότι θα είναι το μέλλον, τουλάχιστον το κοντινό μέλλον. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να επιφυλάσσει.
Τώρα, σχετικά, είπαμε, benchmark δεν έβγαλε πουθενά. Απλά είχε βγει κάποτε ένα benchmark, QuickBench, για το chip που ήταν για το desktop για τους devs. Και πήγανε και το σβήσανε. Αλλά άπαξ βγει στο ίντερνετ, όλο και κάποιος προλαβαίνει και αποθηκεύει κάτι.
Ένα.
Και βάλανε τα νούμερα να τα συγκρίνουν, ξέρω εγώ, ξέρεις, με M5 Max, M5 Pro, M3 Pro κτλ. Και βλέπουν ότι σε κάποια σενάρια είναι σαν M3 Pro αυτό ο Spark.
M3 Pro, όχι 5.
Ναι, M3 Pro. Και σε κάποια σενάρια άλλα, φαντάζομαι που είναι πιο multi-threaded, ας πούμε, είναι, μιλάμε για CPU τώρα, έτσι, όχι για GPU. Είναι τύπου M4 Max κάπου εκεί γύρω, το οποίο είναι ok, αλλά ταυτόχρονα δεν ακούγεται, ξέρεις, δεν πηγαίνει πακέτο με τις παπάντζες του Jensen Huang. Είναι το πιο efficient Windows chip που υπήρξε, PC chip που υπήρξε ποτέ και ό,τι να είναι, γιατί αν τα βάλεις κάτω, είτε με M3 Pro συγκρίνεις οτιδήποτε, είτε με M4 Max συγκρίνεις οτιδήποτε, και οι δύο αυτοί οι επεξεργαστές της Apple έχουν λιγότερους πυρήνες από το Spark που έχει 20.
Να.
Είναι η ίδια φάση με τους πιο ακριβούς Snapdragon της Qualcomm, που λέγανε θα κάνουμε παπάδες και τα λοιπά, και λέγε είμαστε, ξέρω εγώ, 50% πιο γρήγοροι από το M3. Και κοίταζες και έλεγες, ναι, γιατί ο M3 έχει 8 πυρήνες και εσύ έχεις 12. Για φαντάσου να έχεις 50% πάνω πυρήνες και να μην είσαι 50% πιο γρήγορος.
Κάτι λάθος έχει κάνει.
Ναι, αυτό. Και με χρόνια καθυστέρηση και που μπορούσε τέλος πάντων να κάνεις και άλλα πράγματα από άποψη efficiency και ό,τι να είναι. Τώρα σε GPU, νομίζω δεν υπήρχε κάποια μέτρηση. Τεχνικώς η GPU φαίνεται να είναι πάνω κάτω σαν 50-70. Αλλά 50-70 νομίζω τύπου περίπου desktop. Το οποίο δεν θα ισχύει στην πράξη, βέβαια, γιατί 50-70 στο desktop τραβάει 250 W, ενώ εδώ τραβάει maximum 80, σύμφωνα με την ίδια την Nvidia.
Ναι, να έχει μεγάλη διαφορά.
Ναι, ναι, αυτό.
250 οπότε, μόνο η κάρτα γραφικών, έτσι.
Ναι, ναι, καλά, πάμε για χειρότερα. 50-70 είπαμε, για πήγαινε μια 50-90, άρα στην Αγία. Το οποίο είναι τέλος πάντων φυσιολογικό, αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση δεν είχε κανένα άγχος για το αν Nvidia chipset τουλάχιστον θα είχε σόι GPU.
Ναι, φαντάζεσαι να μην είχε. Θα βάλουμε ATI.
ATI, ναι. Όχι, όχι, Matrox να βάλεις. ναι, οκ. Ναι, εντάξει. Μας δυσκολεύει η Nvidia με τα παπατζηλίκια. Αλλά όλα αυτά είναι θετικά. Όλα αυτά είναι θετικά και για το χώρο των Windows PC.
Θεωρείς ότι, επειδή λες τα θετικά, θεωρείς ότι όλα αυτά τα χρόνια κοιμόντουσαν, δηλαδή καθόντουσαν λίγο και στις δάφνες τους οι PC, οι κατασκευαστές των PC και δεν ασχολούνταν με την κατηγορία τη μικρή και ήρθε το νέο και τους ξύπνησε όλους και τους ανάγκασε να ξεβολευτούν και τέτοια, δηλαδή...
Καλά, αυτά είναι διαφορετικές τώρα, για το Spark δεν είναι...
Ναι, όχι, εγώ σου λέω τώρα για το... επειδή είπες γενικά για τα θετικά.
Κοίτα, στη μικρή κατηγορία δεν είναι ότι δεν είχαν μοντέλα, δεν είχαν πράγματα να σου δώσουν. Το ζήτημα είναι ότι σου δίνανε πράγματα που και από κατασκευή και υλικά και τέτοια ήταν μπρίκια. Η χαλάστρα που τους έκανε εδώ είναι ότι ακόμα και η Apple κατάφερε να φτιάξει κάτι σε νορμάλ τιμή που να πείθει ότι δεν είναι μπρίκια. Οπότε είναι αναγκασμένοι να βελτιώσουν στην ουσία τα συστήματά τους. Μίνιμουμ σε επίπεδο κατασκευής, παιδί μου.
Το θέμα είναι ότι θεωρητικά μπορούσαν να το κάνουν και νωρίτερα αυτό το πράγμα. Έτσι, απλά δεν τους ένοιαζε, δεν υπήρχε λόγος. Αυτό.
Ναι, το ναι. Πράγμα. Ναι. Τώρα στην περίπτωση του Spark εκεί είναι άλλο καπέλο.
Καλά,
είναι για πιο high end, παιδί μου.
Εντάξει.
Ναι, ναι. Αλλά καλό είναι. Καλό είναι. Υπάρχει ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός δηλαδή και σε επίπεδο engineering. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέω για το Α, το Β. Το γάμα μοντέλο.
Ναι, γιατί με βάση τον ανταγωνισμό, ξέρεις, ο ανταγωνισμός είναι αυτός που προωθεί και ενισχύει τις όποιες καινοτομίες, έτσι. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Δεν κάτσει κιόλας να σκεφτεί λίγο παραπάνω. Δεν θα βγει ποτέ κάτι καινούριο.
Έμεσα, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι όφελος και για την Apple, παιδί μου, που θα πει, εντάξει, θα κάθομαστε να ράζουμε. Αλλά ποιος έχει αφεντικό τον Τζόνι Στρούτζι και λέει, εντάξει, πάμε μια χαλαρή μέρα στο γραφείο. Δεν ξέρω, εμένα μου τρομάζει. Δηλαδή, λες, minimum Mossad.
Εντάξει τώρα, αφού κατεβαίνει κάτω στα υπόγεια. Ας κάνει μια δουλίτσα κάτι. Η οποία Apple βέβαια δεν μπορεί να πει ότι από τότε που βγει ο M1 μέχρι τώρα ότι έχει κάτσει στα αυγά της. Δηλαδή οι αναβαθμίσεις που κάνει κάθε χρόνο είναι νομίζω πολύ καλύτερες από ό,τι περίμενε κάποιος. Έτσι, δηλαδή πέρα από την πρώτη που λες, OK, wow, εντάξει. Δημιουργήσαμε τις εντυπώσεις και αυτά και μετά καθόμαστε λίγο και το μαγειρεύουμε έτσι και το νιανιά από εδώ και νιανιά από εκεί. Νομίζω κάθε χρόνο έχουμε σημαντικά ωφέλη σε κάθε γενιά.
Ναι, δεν είναι, δεν αράζουν.
Θυμάσαι που λέγαμε κάποιες φορές, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα δεν περιμένουμε, ξέρω εγώ, και σου λέγει απλά, για να σας πω κάτι εδώ.
Αυτά χοντρικά από τα της Computex και το χώρο του PC. Να επιστρέψουμε έτσι λίγο στην κατηφόρα στα της Apple, γιατί minimum ανακοινώθηκαν τα φετινά Apple Design Awards και το σημαντικό δεν είναι απλά ποιος κέρδισε τι, το σημαντικό είναι να εστιάσουμε στις κατηγορίες των βραβείων.
Ναι, το βλέπω. Φίλε, κατηγορία Delight and Fun, έλα τώρα.
Αυτή είναι μια κατηγορία delight and fun. Άντε εσύ να βγάλεις άκρη για το ποια είναι τα κριτήρια. Delight and fun.
Λέει από κάτω, λέει.
Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. A winner in this category provide memorable, engaging and satisfying experience that are enhanced by Apple technologies. Αυτό μπορεί να περιγράφει από το Witcher
μέχρι το
μέχρι το Wordle. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, εντάξει. Delight and fun. Και τέλος πάντων, το κέρδισε το Grug, που λέει «It's a playful way to discover and embrace daily wisdom».
Εντάξει, άσχε να πεις τα πράγματα.
Αυτό στην κατηγορία εφαρμογής, έτσι, για παιχνίδι είναι στην ίδια κατηγορία. «Is the seat taken», που εντάξει, τουλάχιστον αυτό είναι puzzler. Αυτό σε βάζει να λειτουργήσει και λίγο το πράγμα. Οπότε, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα έχουμε inclusivity. Winners in this category provide a great experience for all by reflecting a variety of backgrounds, abilities and languages. Λοιπόν, θέλω να προκαλέσω κάποιον να βγει και να πει ότι το Tetris δεν είναι inclusive, γιατί κατά βάση είναι ρωσικό δημιούργημα.
Δεν είναι.
Ναι, ναι. Άρα δεν είναι, αφήνει τα υπόλοιπα backgrounds πίσω. Για τέτοια είναι αυτό. Λοιπόν, στην για app έχουμε το Guitar Whiz από Ινδία μεριά, που στην ουσία σου δίνει οδηγίες και τα λοιπά για το πώς να βάλεις τα δάχτυλά σου
Ταμπλατούρες, ταμπλατούρες.
Ναι. Οκ. Okay. Οπότε έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στα παιχνίδια έχουμε το Pinehearts.
Θα ήθελα πάρα πολύ να δω ένα παιχνίδι να έχει αίματα να στάζει το screenshot. Δεν μπορώ άλλο, παιδράκια και παπάκια.
Γιατί αφού είναι wholesome world, a moving game for players of all abilities. Έλα, εντάξει, αυτό είναι και για inclusivity. Δεν θα μπορούσε να έχει αίματα.
Το δέχομαι.
Αίματα. Εκτός, βέβαια, μπορείς να πεις ότι γιατί να μην είναι και τα αίματα inclusive. Όλοι αίμα έχουμε. Όλοι έχουμε αίμα μέσα μας.
Αίμα να μας τρυπήσεις. Ναι.
Λοιπόν, innovation. Εδώ στην εφαρμογή πηγαίνει...
Σωστά πρέπει να λες, εδώ έχει και finalist. Αλλά εντάξει.
Εντάξει. Innovation, λοιπόν, στην περίπτωση εφαρμογής πηγαίνει στην εφαρμογή του NBA.
Για Vision Pro.
Για Vision Pro, γιατί εντάξει, εκεί πέρα κάνει διάφορα. Δείχνει,
ναι.
Δείχνει το live feed, δείχνει εναλλακτικές γωνίες, δείχνει 3D, ξέρω εγώ, το γήπεδο με τις θέσεις των παιχνών. Έχει γίνει δουλίτσα, εντάξει. Okay.
Το δέχομαι.
Okay. Και για παιχνίδι έχει το Blueprints.
Και αυτό
το οποίο είναι όντως πολύ καλή φάση, αλλά εντάξει τώρα...
Εντάξει, ιδιαίτερη φάση.
Innovation.
Αυτό εν τω μεταξύ είναι το... δεν είναι φετινό, ας πούμε, έτσι. Νομίζω είχε βγει πιο παλιά, έτσι, ναι, στις κονσόλες.
Ναι, αλλά βγήκε όμως με καθυστέρηση σε Mac,
να.
Οπότε αυτή μετράνε,
ξέρεις. Το έχω παίξει. Καταλαβαίνω, δεν με τράβηξε ποτέ. Καταλαβαίνω ότι την ιδιαιτερότητα και την... πόσο καλό είναι, αλλά δεν είστε γούστα.
Τώρα στην κατηγορία interaction το ζήτημα είναι στην ουσία τα ποιοτικά interfaces στην ουσία. Και
άμα πατάτε, πατάτε.
Ναι, άμα πατάτε, πατάτε.
Με αλφαγιώτα το πατάτε.
Πατάτε.
Το δεύτερο.
Οπότε για app έχουμε το Moonlit Moon Phase Tracker, εντάξει. Και για game έχουμε Sago Mini Ginger's Garden.
Αυτά. Ένα θέλω, ένα. Άντε να δεχτώ το Blueprints.
Social Impact. Άλλη μια κατηγορία που συνήθως είναι όσος ξέρει. Λοιπόν, για εφαρμογή έχουμε το Primary News in Depth, που γιατί το λέει έτσι, τέλος πάντων, ναι, είναι σχεδιασμένο για Vision Pro και έχει Special Interface, ξέρω εγώ και ό,τι να είναι. Και υποτίθεται ότι αυτό είναι βελτίωση για το πώς ερχόμαστε τέλος πάντων σε επαφή με τις ειδήσεις και τα τεκτενόμενα στον κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ
παίζει
λίγο try-harding εδώ πέρα. Γιατί άμα πούμε ότι, πώς να σου πω, τα ρεπορτάζ είναι τραβηγμένα σε special video, το οποίο είναι δύσκολο να το περιμένεις για να το ζητήσεις, εντάξει. Okay. Αλλά το σα δείχνω τις ειδήσεις σε περιβάλλον που είναι λίγο special, ας πούμε. Εντάξει, είναι λίγο...
Τουλάχιστον αυτό το screenshot είναι το πιο hardcore screenshot που έχω όλη η σελίδα, όλο το άρθρο, έτσι. Έχει, ξεκινάει με φέρετρο, μετά έχει γκρεμισμένα κτίρια και τέτοια. Εντάξει.
Ενθουσιάστηκε.
Και γυρνάμε πάλι πίσω στην παλέτα, την αγαπημένη.
Για παιχνίδι, στην κατηγορία, το consume. Το οποίο, ναι, εντάξει, no blood inside.
Πορτοκαλό, πράσινο, κόκκινα χρωματάκι.
Ναι. Visuals and graphics. Εδώ μάλλον χρειάζεται να εξηγήσουμε. Για app έχουμε το Tide Guide. Εντάξει. Και για παιχνίδι έχουμε Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.
Ωραία, πάλι παιδικό παιχνίδι. Πάλι παιδικό παιχνίδι.
Έλα, εντάξει, έλα, σταμάτα. Σταμάτα. Αυτό τουλάχιστον το καταφέραμε. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, ετοιμαζόμαστε για την ερχόμενη Δευτέρα. Κάνει τα τιζεράκια της η Apple. Έχει βγάλει το wallpaper, κάνει και τα punch. All systems glow. Ναι, όπως είπες. Αντί για all systems go.
Και φαντάζεσαι να μην πει πάλι τίποτα για AI, να σου πει θα είναι διαθέσιμο στο χωριό του Tim Cook σε beta μορφή από του χρόνου.
Όχι, αποκλείεται. Εν τω μεταξύ τους πήραν χαμπάρι ότι έχουν πιάσει ένα subdomain στο site τους που το λένε GenAI.
Okay.
Νομίζω ότι θα μπλέξουμε τα μπούτια μας με το branding.
Κάτι μου λέει και εμένα ότι...
Δηλαδή από τη μία θα είναι Siri, από την άλλη θα είναι Apple Intelligence που θα είναι ένα μάτσο από πράγματα που θα κουμπώνει ή δεν θα κουμπώνει με μοντέλα άλλων. Κάποια πράγματα που έτσι κι αλλιώς είναι AI όλα τα χρόνια πλασάρονται ως machine learning και δεν έχουν να κάνουν με Apple Intelligence ούτε με LLM, θα μπλέξουμε.
Θα μου αρκεί αυτό που θα δείξουν να δουλεύει.
Έτσι.
Τώρα να μην πω για ελληνικά πάλι, έτσι μην κινήσουμε πάλι την
ελληνικά. Ποια ελληνικά, να κάνουν τα βασικά. Πάντως σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Information στο conference τέλος πάντων η Apple θα κοιτάξει να μας θυμίσει ξανά και ξανά πόσο σημαντική δουλειά κάνει στο local compute για τέτοιες περιπτώσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις μεγάλα μοντέλα να κάνουν φοβερά πράγματα.
Αναμενόμενο είναι όμως, έτσι,
okay.
Θα πατήσει πάνω στο απόρριτο εδώ, έτσι, στο αγαπημένο της και δυνατό της χαρτί.
Ναι, ναι. Και να δούμε πώς θα το εξηγήσει βασικά και αυτό, γιατί μας είχε πει στην αρχή για το private cloud compute που ξέραμε τέλος πάντων ότι λειτουργεί κάπως. Είναι δικό της cloud, τρέχει σε δικό της hardware και ό,τι να είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κάποια πράγματα έχει συμφωνήσει να τρέχουν και στο cloud της Google. Αλλά με ένα υποσύστημα της Nvidia που φροντίζει για το απόρριτο και την ανωνυμία. Τώρα πώς θα το λαντσάρει αυτό, θα το διευκρινίσει, δεν θα το διευκρινίσει καν, θα τα λέει όλα private cloud compute και απλά δεν θα ξέρουμε σε ποια μπάντα πηγαίνει και τέτοια.
Εύκολα, private cloud compute plus.
Plus. θα δούμε. Θα δούμε εκεί πέρα τι διάλογο θα γίνει.
Πάντως,
σημασία έχει ότι θα γυρίσει σε dark mode τη Siri. Τώρα τι να λέμε, όλα τα υπόλοιπα.
Πάντως όλοι εστιάζουν στο app τη Siri. Έτσι, έχουν σταματήσει να μιλάνε για το γενικότερο πράγμα. Εκτός αν πια το app τη Siri είναι αυτό που υποσχέθηκαν τότε.
Κοίτα, για αυτό που έχουν σταματήσει να μιλάνε ήταν για εκείνο το σύστημα με τα app intents στο οποίο θα πάταγε τέλος πάντων η Siri. Δεν είμαι σίγουρο για το αν το φάγει μαρμάγκα ή όχι. Όλο αυτό το κομμάτι.
Να.
Αλλά τέλος πάντων, θα μάθουμε. Όλο και κάτι θα μας πει κανένα φεντερική, δεν μπορεί.
Πάντως οι ίδιοι νομίζω κρατάνε. Δεν κάνουν φασαρία γύρω από το θέμα. Έτσι. Δηλαδή και οι φήμες υπάρχουν εντάξει okay, και τα λοιπά, αλλά νομίζω οι ίδιοι δεν λένε πολλά πράγματα. Στήριξε να δημιουργήσουν λίγο hype και αυτά. Είναι ίσως συγκρατημένοι.
Δεν τους παίρνει εσύ.
Ναι,
δεν τους παίρνει. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Τώρα πρέπει μόνο να δείχνουν πράγματα τα οποία ξαφνικά θα υπάρχουν. Δεν σηκώνει κάτι άλλο. Πράγμα. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα τη δούμε την παρουσίαση. Θα δούμε στην κατάσταση θα μας βρει γιατί Σαββατοκύριακο έχει και ένα μάτσο παρουσίαση για games.
Η μία έγινε. Τη Sony. Καλά πήγε.
Ναι, εντάξει. Όχι αυτό. Αυτή ήταν η περίπου normal, γιατί τώρα πρόσωπο με το που πάει μεσάνυχτα Παρασκευή προς Σάββατο μετά έχει κάτι back to back μέχρι το πρωί. Είναι
καλά,
κλασική σούζα.
Και εγώ back to back θα κοιμάμαι. Γιατί και από την άλλη.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα κάνω σώμα των πραγμάτων. Καλά να είμαστε.
Ναι.
Θέλουμε δεν θέλουμε θα ζουμί το πράγμα και θα δούμε πώς θα το χωρίσουμε γιατί πολλές φορές μας αναγκάζει και η δομή της ίδιας παρουσίασης να προσεγγίσουμε αλλιώς την οργάνωση της πληροφορίας.
Βασικά ένα μισάωρο θα είναι το επεισόδιο μας εγώ πιστεύω γιατί δεν θα έχει τίποτα, θα έχει μόνο bug fixes το iOS 27 και όλα τα 27.
Ναι, η αιώνια φήμη κάθε χρόνο. Ναι, ότι η επόμενη κυκλοφορία θα είναι τύπου Snowleopard και θα έχει zero new features και μόνο bug fixes. Ναι,
και όχι μόνο αυτό, βγήκε και.
Που δεν ίσχυε ούτε στο Snowleopard αυτό, αλλά τέλο πάντων.
Και είχε και extended φήμη που έλεγε ότι το 28 θα είναι το super wow. Θα έχει τα όλα.
Ναι,
το διάστημα το ίδιο θα κατεβάσει.
Ναι, εντάξει. Okay.
Ήδη μιλάνε για split screen πάλι και κάτι τέτοιο, ότι θα έχει το iPhone. Το οποίο, αν ισχύει το Fold, θα ισχύει και αυτό, έτσι, γιατί
Εντάξει.
το χρειάζεται το Fold, ας πούμε.
Εντάξει, λογικό. Λογικό. Γίνεται τέλος πάντων να βγει κάποια λειτουργία AI που να σημαίνει τον Elon Musk.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Και αυτό την κάνει ακόμη πιο ενοχλητική.
Κλείνουμε με αισιόδοξα μηνύματα. Η ζωή είναι ροζ.
Αυτά αγαπητοί. Και θα τα πούμε έτσι πιο γεμάτη την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε, για τη χαρά.